Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно о цій порі програма «У ваших намірах». Я Іваницький Сергій, вітаю отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отже, розпочався у наших братів православних і греко-католиків Великий піст. Ми вже в ньому перебуваємо тривалий час. І тому поговорити про це, ну, свята справа дійсно ще й посилена. Хочеться відкрити трошечки тему за допомогою вас ось цього умертвлення. Зараз це вважається певною такою архаїкою, да? Ну, в принципі, зараз я рідко чую, щоб хтось на себе власяницю якусь зодягав, да? Щось таке, або бив себе, стяжав там по спині. Але раніше, коли видавалася монаху чи то монашці сутана, то видавався й бич, яким вона мала себе бити. Це обов'язково.
Бич так, але щоб практики покут не можна було би чинити, треба було просити настоятеля чи настоятельку о згоду. І можна було самостійно цього робити. Якщо ми читаємо уважно днівник Фаустини Ковальської, там є
ваше драматичний епізод.
Так, хотіла власницю, а настоятелька її запретила. Бо вона була дуже в здоров'ю дуже слабка, правда? Ну і настоятель теж, він має духа, як тобі, який допомагає. Бо для Фаустини, наприклад, страждання для Ісуса Христа видавалося такою благородною жертвою, яку можна було вчинити. Така форма вчинення якоїсь відплати за страждання Ісуса Христа. Можна б так подумати. І часами ніхтори святі ошибалися, тому що чинили ті практики покутні часами для самодосконалення, але в таким недобрим значенню, щоб себе немножко вивищити над других. І то відчували, і тому була потрібна згода настоятеля. Були, звісно, практики, які були зв'язані з конкретними, наприклад, гріхами. Наприклад, в ніяких мужських монастирях була як допомога бичування чи восєніця момент, коли приходили дуже сильні покуси проти чистоти. В цей момент те аскетичні практики допомагали.
Боже, а що ж вони робили? Ну, просто вже коли ця тема зайшла.
Що?
Що вони робили? Як вони себе били?
Ну, то було, наприклад, бичування, правда? Були спеціальні бичі, але не були такі дуже сильні. Вони були болісні, але важливо було, щоб не постраждати на здоров'ї. Правда? Щоб не раніли, наприклад, кожу, щоб не було. Хоча ніякторі є жахаліс, коли, наприклад, już nie pamiętam, jaka świataja zachworiła i ją przenieśli do infirmerii, to znaczy do miejsca, gdzie chory je leża, to taki, i tam znimający z niej odziach, pobaczyli, że to ma włosienicę, która jest tak cisno do niej związana, że to jej ciało było zakrwawione, prawda? W takich sytuacjach też trzeba było czasami interwencji lekarza, żeby te praktyki dozuwały, można tak skazać, żeby nie było jakiegoś tam, żeby nie było uszkodzenia, które byłoby proti życia. Ale trzeba byłoby, najważniejsze było, żeby odczuwać ból, strażdanie, prawda? To jest takie, zawsze tym elementem najbliższym takim głównym to byłoby, że spiwstrażdaty się są Chrystom. To jest z jednej strony, z drugiej strony, żeby niemnożko poskrumity swoje ciło, uniżyty swoje ciło, ale też były duże często praktyki asketyczne w intencji kogoś drugiego. Ja to zawsze pamiętam Jean-Marie Vianney'a, prawda, który jak chodził po swojej parafii w Ars, prawda, i tam baczył, że to jakiś tam hazjain bije svoju ženu, pravda, on mówi, nie bije svoje žene, pokutuj, mówi, a co ty mi tutaj kleho govoriš, nie preškađaj meni činiti moju volju. Kada dan pijani izdjevao se nad kimto drugim. To wtedy Jean-Marie Vianney govorio, to ja budu za tebe pustiti. Tak govorio. I on šao i potem bičovao sebe za tego svego parafianina, kotri nie miał kontroli nad svojimi emocijami i to było jak to efektywne, można tak skazati. Dużo szybko taki parafianie, oni poczuli, oni zrali, oni znali, bo była tam na хозяйка, która przychodziła do Jean-Marie Vianney i ona czasami podglądywała, jak tam Jean-Marie Vianney sobie biczował, wpuścił, on mało kuszał, ona była w zahali tym zhirszen, aż tak mało jest. I to było w intencji parafian. Ja będę postyty w twojej intencji budu.
Oczy, ja przybliżno tak sobie, no, mnie tak zdaje się, gdzieś tam przybliżno zdogadujesz, jak ono dzieje, ale od identyfikować te słowami mnie ważko, toż pomożcie, будь ласка. От такий простий приклад, з яким пересікалися багато, я думаю, вірних, да, парафіян. Навіть коли стаєш на коліна там десь в храмі на холодний бетон чи то кафель, і простояти на колінах в естрозарії півгодини, це вже відчувається, як там з чашечки зліплюються. Mm-hmm. І ти вже реально останню там десяток вже, ну, настільки тобі вже важко, що ти навіть не можеш толком молитися, да, насправді. Ти вже або дуже швидко молишся, або якось не зосереджено, тому що ти думаєш про цю біль, яка в тебе в колінах, там, в спині. Mm-hmm. Я вже мовчу про людей, які більш похилого віку. Яким чином ті святі недосяжні для нашого, до нашої уяви, ну, їм вдавалося, вони могли молитву завдяки цим стражданням, які переносять в цю секунду, робити молитву ще більш інтенсивною і серйознішою. Як це їм вдавалося?
Перше, то було, треба пам'ятати, що свідоцтво багатьох святих говорить про те, що всі практики аскетичні, то була благодать. Перша річ, дуже важлива.
Тобто самим напрашуватися не
самі потрібно. Напрашувати, бо вони по просто чули, що, наприклад, Господь запрошує їх до того, щоб умертвити своє тіло, і бо Господь їм дав достатньо терпеливості, витривалості до того, щоб могли дану практику, хоча тіло терпіло. Правда? Угу. Наприклад, є кастьов Святого Христа в Римі, Дідека Базиліки Латеранський, де є реліквія Святого Христа, і там є так звана свята лісниця, на яку входиться тільки на колінах. Правда? Вона є достатньо довга, правда? Як хтось посмотри на ту лісницю, вона не доходиться аж до місця, де є реліквія Святого Христа. Частинка дерева, на котрій Ісус Христос помер. Бо те лісниці, там бачимо, що те ступеньки вже вироблені від колін людей, які є по те лісниці.
Да.
Ходити на колінах є трудно, а ще на лісниці підніматися на колінах.
Ченстухова біля ікони є.
Вокруг ікони можна теж на колінах.
І постійно це коло людей, воно іде.
Mm-hmm. To jest, bo to jest błagodać. Błagodać najczęściej, na przykład w Częstochowie, jak ja baczył, ja dużo czasu tam byłam w Częstochowie, ci ludzie przychodzili tam z konkretnymi intencjami, prawda? To była też forma pewnej prośby Boga, pewnej żertwy dla Boga. I to jest dobra żertwa, chociaż ona jest troszeczkę powierzchowna, ale dobra żertwa, dlatego że Bóg też daje błahodać takim ludziom, żeby oni istno mogli poczuć cudo spełnienia Boże, spełnienia naszych prośb. I ta żertwa, którą ty na kalienach w takim poniżeniu, bo to jest znak pokory na kalienach, prawda? Uniżenie, postawienia siebie przed Bogiem jako ten, który jest nikto. Православної церкви, то є дуже, дуже сильно виражено словами, правда, як там є молитва,
помилуй
мене, а мені черв'я, котрі не є пил, котра не є достойна.
Ну, це в псалмі, власне.
Але то є дуже сильно, як я читаю молитви покаяние православное, оно очень сильно переборщено, правда? Бо то есть такой восточный стиль, правда? Такой дуже богатый.
Поэтичный.
Поэтичный, так. Это было характерно, например, для барокко. В барокко теж було дуже поезії.
В барокко все перебільшено.
Да, все було перебільшено, правда? І також була поезія містична перебільшена. Дуже містиків було в барокко. І барок то була та була епока, котрина найбільша кількість монастирів і нових орденів основалось власне в бароку. То був власне 15, 16, 17 століття, правда? То сам те, то є золотий час для заснови нових.
І святих багато з'явилось.
І було дуже-дуже святих багато, так. Тому що там була та містика. Мистика була на порядку сучасним, і все було переживане, переборщене. В бароку теж були, наприклад, дуже популярні вистави пасійні, то значить вистави...
Страсті.
Страсні. Де те вистави були дуже таке... Тоже таке пишне дуже було. Те осталося ще в Іспанії. Як в Іспанії, в трьох городах традиційних, са процесії покутне. Наприклад, то теж є процесії, де теж маємо бічовнику, котрі вже, може, не бічують себе, як то сказати, в спосіб справжній, але показують бічування і то умартвєння. Наприклад, те біче, котрими вони бічують себе, вони покрашені краскою, правда, і на білих сорочках виглядають, правда,
як кров.
Але то теж є враження, правда, то є трошечки театралізоване, правда, nie ma to jakiegoś tam wspólnego z tym, ale miał to pokazati cały żach tej muki Jezusa Chrysta, żeby dysno poruszyć, potrasnuty duszą ludyny. To jest taka gra na emocjach, ale gra to, że dużo potrzebna, żeby ona była dysno, wajty dużo głęboko w ten czas, na przykład Wielkiego Pasta. Na przykład gorzkie żale, prawda, hirki, ten, to też jest barokowa ta modlitwa, znaczy późnego baroku, która też pokazuje cały ten żach muki Jezusa Chrysta, tego boli, strażdania, rozpaczy. I to jest jak gdyby echo tych wystaw pasyjnych, które były duże popularne w baroku. I tam elementy asketyczne były dużo często wykorzystywane. Uniżenia, poniżenia, widryczenia, pasty były zawsze. Ale to trzeba pamiętać też, że jest z jednej strony asketyczne życie, które związane jest z pewnymi konkretnymi na przykład ordynami, prawda? Były ordyny, które miały duże żystokie reglament. I do siłownia stałość tych ordynów jeszcze nie tak bogato, ale jeszcze stałość z niemnożką, gdzie na przykład praktyki asketyczne kasajs nie tylko postu cielesnego, nie tylko umartwienia swojego ciała, ale także umartwienia swojej duszy. Na przykład te monasteria, w których nie można choworyty, prawda? Jest ślub małczania. Że można choworyty tylko wielkie prazniki. Kameduly, które mieli taką formę umartwienia, że oni nie kuszali razem. Kuszali na odinoczki.
Żeby nie było spokusy mówić.
Tak, żeby nie było spokusy mówić, spletni, czy o to drugiego, prawda? To było u kamedulów, ale na przykład już u innych monasteriach była obowiązkowa, na przykład, obowiązkowa spilna
trapeza.
Bo to też jest znak pewnej lubowy. Ale w czasie Wielkiego Pasta, na przykład w ordynach, dużo często był post żestoki, że wszyscy zabierali się do kuszaty, a kuszali tylko chleb i wodę, czarny chleb i wodę. A w tym czasie jakiś lektor czytał asketyczne dzieła jakichś tam świętych, prawda? Albo opis muki Jezusa Chrysta. I w tej momencie, jak gdyby ten post, jak gdyby asocjalizował się, zjednoczał się z konkretnym zmistą, jakim pokazywał pewne przeżywania mistyczne, albo świętych, albo też przeżywania stradań Jezusa Chrysta, czy stradań drugich świętych. No i praktyki indywidualne w bogaciach świętych. Można tutaj оповідати довгі-довгі історії. Мені завжди припоминається та історія святого Франтішка, котрий в покусах бросався, а то в огонь, правда, а то в тірністі рози, правда, і бідні рози втіляли свої шипи, правда, щоб не ранити тільки бідного бідачка з Асижу. Або огонь, який не зжигав його, правда. Але то була практика теж аскетична. Коли дьявол його іскушав, показував якісь йому там нагі жінки, то він бросався втеді в огонь, правда, щоб
ну, таку людину зі сторони побачить.
Ну, то дурдом, правда.
Так, якщо не розуміти духовної складової.
Епілептик, котрий бросав дьявол і в огонь, і в воду.
Так, абсолютно.
Так що тут тих практик, те практики найчастіше були практиками, які були на одиночці. То не були публічні практики. То були практики, котре кожен старався переживати в такому внутрішньому інтимі. Щоб теж захищатися перед покусою, щоб не робити чогось на показ. Правда? Mm-hmm. Як говорив то теж пророк Йоел, що всі ваші жертви, всі ваші розкаяння і пости для мене як скрвавлена шмата. Правда? Закрвавлена шмата, тому що в своїх серцях ваше серце переповнене здірством, правда, переповнене алчністю, переповнене непоганими мишлями, щоб якнайшвидше цей піст закінчився, і щоб я мог знову іздіватися над всіми моїми боржниками, котрі ми винувати якісь там гроші. Так що то показує, що дуже сильно в християнстві є ten, що всякі аскетичні практики повинні бути практиками скритими, повинні бути практиками, котре людина сама переживає, сама рішається на це. Ну і, звісно, добре було би, щоб були консультировані, правда? Щоб вникати певних небезпек. Бо діабло є дуже хитрий і може теж підшитися під практики аскетичні, щоб нас, наприклад, ще більш утверждати в тому, що ми такі досконалі, що ми такі святі, правда, що навіть можемо і пастити, можемо і умертвятися і так далі.
Так, до речі, про це говорить Тереза Авільська. Так. Вона до сестер, звертаючись, каже, диявол може приходити до вас, навіть коли ви займаєтеся релігійними практиками, в тому числі постом, і він може казати, подивись, яка ти ідеальна, як ти все добре робиш. Да. І каже, це така дуже серйозна спокуса може бути для вас, що за рахунок посту ви можете вивищуватися. А отже, знаємо таких старців, які займалися так званим умертвленням стовпізмом, тобто стояли на стовпах там тисячу днів, або на колінах там тижнями вистоювали. Знаємо також випадки постників великих, які там по 40 років постилися, та ж сама Марія Єгипетська, да, щось таке фантастичне. Ну, знаєте, якщо так забрати духовну складову, ти починаєш думати, а як вони виживали? Що це за було таке взаємоєднання, ця перехореза, здається, називається, коли ти обожнюєшся вже тут на землі і перебуваєш в такому певному кайросі, а не хроносі, тобто вже десь там. Що це таке?
Ну, до того треба дуже осторожно підходити, бо...
До чого саме? До посту чи до перехорези?
До перехорези, правда? До певних якихось містичних об'явлень. Треба пам'ятати, що Бог дуже часто, якщо чинить якісь містичні об'явлення, то чинить то не для самої особи, але найчастіше, щоб те містичне об'явлення могли доповнити якісь правди віри, чи допомогти в переживанню віри конкретним особам. І найчастіше різні об'явлення містичні були записувані, щоб вони були конкретною допомогою для нормальних, звичайних людей, які не мають дару, наприклад, містичного споглядання і бачення, чи спілкування з Ісусом Христом. Та й одна річ. З другої сторони, завжди всі такі надзвичайні, по-людськи незрозуміле практики, котре дуже бувають навіть чудесними, так називаю. Наприклад, є теж немного святих, котрі, наприклад, кормили стільки святим причастям, правда? І то роками. не приймає жодної поживи, тільки приймає святої причастя, наприклад, свята Емеріх, вже не пам'ятаю, як вона має на ім'я, хіба Катерина Емеріх.
Так.
Катерина Емеріх, вона також мала...
А вона блаженна.
Блаженна, так. Чи останній такий приклад, ще не висвячена, але слуга Божа Марта Робен, яка останнє, не пам'ятаю, хіба 9 чи 10 років жила тільки святому причастці. To są konkretne znaki pewnego, pewnego tak głębokowo, głębokowo widania sobie Bogu, że to Bóg nagrodzuje takie osoby właśnie takie, taką błahodacją, że daje im możliwość przeżywania swojego życia tylko kormię czysty są Chrystom. Jak gdyby chciał pokazać ten znak, jak ważliwe jest dla życia ludyny to święte przyczastie, prawda? Żeby, to jest znak dla okrużających. Dla danej osoby też, bo to jest poświadczenie jego wybrania. Ja ciebie wybrał do tego, żeby ty była znaką, żeby w twojemu życiu, w twojemu widaniu ludzie baczyli Bożą prisutność i nie sumniewali się, że to jest Boża prisutność. Taka Marta Robę na przykład, która była paralizowana, która była ślepa, prawda, która kormiła się tylko świętym przyczastym i która każdy czwartek wieczorem i całą piątnicę strażdała strasznie muki i strażdania, spiw przeżywała strażdania Jezusa Chrystusa, była takim znakiem i jest znakiem konkretnego działania Boga, że Bóg jak gdyby pokazuje na przykładzie konkretnych ludzi, jak ważliwe jest asceza, jak potężny jest Bóg, jak On dopomaga w prostych sprawach, nie w jakichś tam, bo my mamy zawsze taką miecztu pewnego heroizma. Teraz ostatnio duże popularne są filmy, które pokazują nadzwyczajnych ludzi, ludzi, którzy mają nadzwyczajne możliwości. Tu mamy Supermanów, Batmanów i tak dalej, i tak dalej. Cała masa tych ludzi. Ja w ogóle tak smutno na Amerykę. W Ameryce to jest w ogóle pewien taki...
Komiksy. Sucilni komiksy.
To jest taki fenomen wręcz. Fenomen, że to tylko w Ameryce, bo w Europie już nie jest to tak silno rozwite, chociaż w Europie też bywają fanaty komiksów, prawda? Te wszystkie komiksy teraz w współczesnej technice filmowej przenoszą się na wielki ekran. To są miliony egzemplarów nowych komiksów, w różnych wydumach historii, gdzie pokazana jest ludyna jako nadludyna, jako ludyna, która ma nadzwyczajne zdolności. To jest mria ludyny. I Bóg zdaje tu mryju, prawda? I to mu pokazuje tam supergerów zawsze po drugomu. Nie supergerów, którzy latają, mają nadzwyczajne siły i tak dalej, ale gerojów, którzy pokazują, że można być gerojem w słabkości, można być gerojem w wydreczeniu, można być gerojem w ascezji. No i taki słupnik na przykład, jest taki, na takiego faceta, który siedzi na stałbie belszym i on tam miesiącami na tym stałbie siedzi i tam podbrasować mu tylko jeżu, prawda, i on posyną molica, to jest taka forma odsajedinienia, prawda, on jak gdyby wydzielił się od suspiswa, żeby na tym jednym słupie cały czas w postyjnej chrupkości, bo może w każdej chwili spasty z tego słupa, prawda, w postyjnej ascezji, w postępnej jak gdyby wizjednani może przeżywać swoje głębokie przeżywanie z Bogiem. Ale to nie jest dla wszystkich, to jest dla niektórych. Żeby oni byli znakom, jaskrawym, jasnym, prostym. To nie były miliony ślubników, to była sotnia, może nawet mniejsze, prawda? Ale o wsi oni mówią codziennie. Pisla tysiąca roków, prawda? Bo to były pierwsze wieki chrześcijaństwa. W Egipcie były to takie praktyki. Tak samo jak ojcy pustelni, prawda? Oni też z początku zakrywali w celia, żeby adinoczystwo przeżywali, ale tam też dużo mądrości pokazałeś, prawda? I to był znak.
Anachorety, tak.
Anachorety, tak.
Tak.
апофтегмати анахорету, це власне такі анекдоти тих анахоретів, які показують, а це в церкві дуже цікаве, дуже інтересне, які показують цю мудрість людей, які, то є такий тип мніха, як зараз сьогодні такими мніхами бувають, теж сучасний світ є дуже сильно зацікавлений тими буддійськими монахами, правда, які теж мають якісь геніальні думки, правда, і різні, всі їздять там, щоб мудрість світу здобути, правда, так би не мали тих самих мніхів тут в Європі. To jest taka przyroda człowieka. Jest. No, my szukamy zawsze czegoś nowego, szukamy swoich jakichś ideałów z czasem.
Zawsze w cudzi tarilce більше.
Da.
Отже, ми з вами в першій частині програми поговорили про святих, які через постні практики, практики умертвлення дійшли до святості. Говорили про ордени.
Не тільки дійшли до святості, але переживали своє свято.
Переживали, так. Про ордени говорили, як там в орденах, що вони займаються, чим вони займаються, які там є подібні речі. І в завершальній фазі нашого ефіру хотілося б поцікавитися у вас. От є така форма у нас як круціата, да? Коли люди приймають на себе зобов'язання чи то не пити, чи то не виходити заміж, чи то ще щось, да? Підписують там, може на все життя, може на рік, можна там, в залежності від цього. Як відбувається формула розпізнання, що ти можеш на себе взяти те чи інше обмеження?
Перша річ, найважливіша, то є така, щоб не пам'ятати, що ти по-людськи не можеш такі круціати виконати, тому що то потрібляється. Бо така круціата має бути для тебе досвідом присутності і діяння Бога, перш за все. Щоб ти, відрікаючись, наприклад, від піття алкоголю, мог почути, як Бог є близький тобі і як він реалізує то відречення в тобі. То є така форма, бо є дуже така небезпека, щоб різні круціати прийняти, щоб опять себе поставити і чути себе кращим.
Ви що? Я ж не п'ю.
Да, я не п'ю, я не курю, я
посвятив
своє життя для тебе.
Богу.
І входимо в другу небезпеку, яким є гординя, правда? Гординя, котра каже тобі осуджувати всіх, котра акурат п'ють, курять і так далі. Є це теж така, то може теж привести нас до такого нігтування цим світом, але при зовсім до того, щоб осуджувати людей. І в цей момент, бо дуже часто, наприклад, круціати, наприклад, непіття алкоголю, приймають на себе люди, які мають, може не самі, але когось в родині п'ючого, правда? Залежного від алкоголю. І в цей спосіб, як би хотіли перекупити Бога до того, щоб він забрав тій людині цей наук. Більш корисним було би, щоб постаратися зрозуміти, яка є причина піття даної людини. Може бути така причина, що та дана людина бунтується своїм піттям проти тому твоєму проєктові спасіння, який ти придумав для тієї людини, наприклад. Бувають різні причини. Завжди проблем є дуже-дуже сложний. І тут треба пам'ятати, що якщо ти входиш в круціату, то пам'ятаєш, що та круціата має бути для тебе зустрічу з Богом. Живим Богом, котре дає тобі сили, котре дає тобі можливості до того, щоб не піти, не курити, відрікатись від речей, до котрих ти був дуже-дуже залежний. В цей момент є це для тебе додатковий такий аргумент, який потверджує, укріплює твою віру, допомагає тобі входити також в якусь єдність з Богом. Бо як є скруціата, то теж є боротьба, бо треба пам'ятати, що диабел не виносить таких відречень і хоче теж дану людину переконати о тим, що вона не є здібна, по-перше, а по-друге, хоче знищити ті дари, які носять собі такі відречення. І атак є великий. І в тим атаку ми з діабом не маємо ніяких шанс. Więc треба пам'ятати, що якщо ти починаєш круціату, то треба умоляти Бога до того, щоб він давав тобі сили до того, щоб бути вірний тій круціаті. Саме рішення дуже сильно допомагає, бо якщо ти приймаєш рішення до того, щоб дійсно попробувати, войти в такі відречення. І вже за тим підписується Бог, можна сказати. І він хоче така важлива свідомість, що то не є твоє діло. То є діло, яке співпраці твої з Богом. То не є твоя жертва для Пана Бога. Ні, то є співжертва. Ти співжертвуєш себе в тій круціаті разом з Ісусом Христом. Він ж сам себе пожертвував на хресті. І зробив це, щоб ми могли жертвувати себе для других людей. Правда? Mm-hmm. І в цей момент, так як круціата, тобі допомагає визволитись. Допомагає тобі почути себе людину, як, наприклад, почути свободу людину, котра не п'є і не курить, наприклад. Щоб ти мог потім мати конкретний аргумент до того, щоб не повертатись до тієї покуси. Я особисто ніякої такої круціати не мав в своєму житті, але теж просив Бога, щоб мене освободжував від якихось там моїх залежності. Я був, можу признатися, щиро довгі роки курив сигарети, правда? І Бог просив Бога, щоб мене Бог освободив. Так жодної круціати не підписував і вже не курю, вже не пам'ятаю, скільки років, правда. І я свободний. І я навіть не можу себе представити, як можна курити взагалі, правда? Бо, звісно, я в то курені вийшов, коли молодий чоловік, правда, коли пробував це життя переживати в спосіб дуже, дуже інтенсивний, жив в різних стресах, зовсім найбільше курив, коли був на університеті, правда, і коли був в армії. Ну, це зрозуміло, правда? Mm-hmm. І я побачив милосердя Бога. Треба пам'ятати, що таке круціати не для всіх. То є для тих людей, які дійсно потребують того. І треба пам'ятати, питати Бога, що дійсно, Господи, хочеш, щоб я таку круціату зробив. Якщо чуєш внутрішній спокій, який якби потверджує то, що була би то добра річ для тебе, в цей момент можеш цю круціату зробити. Ну, і чинити. Але завжди з Богом. Завжди з Богом. Умоляючи, Боже, дай мені реалізувати разом з тобою.
А в цей момент отець Міхал склав ладоні як для молитви, так? Дорогі слухачі, тобто, так би мовити, просячи вас свідомо до цього підходити з Богом і з свідомістю, що ви робите, не на показ. Тож дякуємо вам за це, отже, знак оклику. Це була програма «У ваших намірах». Говорили про піст та умертвлення. З Богом почуємось. Дякую, отже.